У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У прастай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. Перамовы з Расіяй у газавым пытанні ідуць цяжка, заявіў Александр Лукашэнка. Прокуратура Беларусі паведаміла пра арышт абвінавачанага ў службовых злоўжываннях былога прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігера. Мінск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. У Беларусі і шэраг Украіны ў свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Таціана Поклад. Падзеі ў свеце. У цэнтры Парыжа ў вялікім універсаме знойдзеныя 5 дынамітных выбуховак, як паведаміла французская паліцыя. Паліцыя здзейсніла поўную эвакуацыю з крамы пасля папярэджання ад невядомай раней групоўкі, якая назвала сябе «Рэвалюцыйны афганскі фронт». У дасланым на адрас агенства «Франспрэс» лісце групоўка заявіла, што патрабуе вываду французскіх войскаў з Афганістану. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Францыі, у знойдзенай выбухоўцы не было дэтанатараў. У складзе кіраваных НАТО міжнародных войскаў у Афганістане знаходзяцца 2600 вайскоўцаў з Францыі. У іракскага журналіста, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша, зламаныя рэбры і рука пасля яго затрымання. Пра гэта паведаміў брат 29-гадовага Мунтадзіра Аль-Заідзі, аднак ён не мог сказаць дакладна, калі і як былі нанесеныя траўмы. Супрацоўнік прыватнага іракскага тэлеканала Аль-Багдадзі ў нядзелю быў хутка затрыманы сіламі бяспекі пасля таго, як у часе прэсавай канферэнцыі кінуў чаравікі ў Буша. Гэта гэст, які азначае абразу ў мусульманскім свеце. Ва Украіне сёння пагадненне аб кааліцыі падпісалі партыі прэзідэнта Віктара Ющчанкі і прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі і блоку Літвіна. Разам тры партыі будуць кантраляваць каля 250 галасоў з 450 ва ўкраінскім парламенце. Прадстаўнікі Расіі і ЗША, якія вядуць перамовы адносна проціракетных абаронных комплексаў будучага пагаднення аб узбраеннях, дасюль маюць сур'ёзныя складанасці. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Расіі Сергій Рабкоў пасля перамовы ў Маскве з намеснікам кіраўніка амерыканскага агенцтва па кантролю за ўзбраеннямі Джонам Рудам. Перамовы тычыліся замены дамовы аб стратэгічных наступальных узбраеннях 1991 году, тэрмін якога заканчваецца ў наступным годзе, і плянаў ЗША змясціць проціракетны шчыт ва ўсходняй Еўропе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск праз паўгадзіны, і нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прокуратура Беларусі паведаміла пра арышт абвінавачанага ў службовых злоўжываннях былога прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігера. Мінск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. Сёння ў Беларусі і шэрагу краін свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра заявы Александра Лукашэнкі. Сёння кіраўнік Беларусі наведаў Березіно Мінскай вобласці і зрабіў там шэраг заяваў адносна перспектываў Беларусі ва ўмовах фінансавага крызісу. Паводле словаў Лукашэнкі, агульная для ўсяго свету навала небяспечная для Беларусі перш за ўсё тым, што скарачаецца экспарт беларускай прадукцыі за мяжу. Паводле Лукашэнкі, галоўная задача цяпер прадаць вырабленыя тавары ўсюды, дзе толькі можна, і любым коштам. Лукашэнка таксама запэўніў, што нягледзячы на складанасці, кіраўніцтва краіны цалкам кіруе сітуацыяй. Далей Ігар Карней.
Прыезд Александра Лукашэнкі ў Березіно быў прымеркаваны да заканчэння газафікацыі ўсіх 118 раёнаў Беларусі. Але калі раней падчас аналагічных урачыстых пускаў газу кіраўнік Беларусі маляваў газафікаваным жыхарам прыгожыя перспектывы, то сёння акцэнт рабіўся на іншым, каб дасягнуць рэжыму найбольшай эканоміі. Лукашэнка прызнаўся, перамовы з Масквой кожны год ідуць нялёгка, і не выключана, што сёлета сітуацыя будзе такой жа.
Газ сёння не дзёшава, а заўтра яшчэ неізвестна. известно, сколько он будет по цене, поэтому надо ставить самое современное оборудование, чтобы экономично использовать этот природный газ.
Меж тем, белорусский бок личить, коли нафта за несколько месяцев потаннела утроя, было бы абсурдом погаджаться на удвоя высший кошт природного газу. А значит, торговаться варто за каждую копейку. После газовой церемонии Александр Лукашенко наведал шерох объектов региона. И он цікавился, как на местах супрацьстаяць экономичному кризису. Гутарачы с гараджанами, Лукашенко отзначил, не только наступный, а нават 2010 год будет непростым для Беларуси. Але разом с тем сутешил. С кризису моцные выйдут еще мощнейшими, а слабые предприемства мы подтримаем, запевнил керавник Беларуси. Александр Лукашенко подкреслил, что у связку с экономичным кризисом кошты на нафтопродукты, металлы, калийные угноения резко снизились. А это как раз основные крыницы, которые стабильно приносили прибыток у белорусский бюджет. Такая же ситуация у галине машинобудования. Белорусские великогрузные автомобили, тракторы, сельгаз и спецтехника чекают лепших часов на заводских пляцовках. Приток живых грошей у скарб минимальный. Экономист, старшиня Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский, згодный. Перед Беларусью востро повстала задача пошуку новых рынков сбыту продукции. Зацикленность на России уже сослужила дренную службу. Российский гандлевый керунок вось уже 2 месяца як спарализованы.
Проблема рынков для нас очень важна. Надо находить новые рынки и возможности реализации продукции. А второе, смотреть, чтобы был импорт достаточно взвешенным. Текущая сальдо платежного баланса отрицательно. То, что оплачивается под это, надо кредиты получать, а ликвидность международная уменьшилась, потому что кризис. А кризис приводит к уменьшению кредитования и снижению денежной массы. Деньги как бы растворились на мировых рынках. Они пропали просто.
У часе поездки у Березино Александр Лукашенко запотребовал от своего урадового оточения не допустить массового скорочения працовных. Однако, твердят аналитики, на самом деле штучное утримание людей на стратных вытворчествах означает одно. И без того невысокие заработки будут делиться на великую колькость людей. Усю частей будут практиковаться отпочинки коштам самих рабочих, а предприемства почнут задыхаться от недохопу оборотных сродков. Продать вырабленную продукцию Украины, охопленная кризисом, будет по-ранейшему проблематично.
Россия не будет припынять поставок газу у Беларусь, нават коли до початку года не будет узгодненная цена. Про это сегодня у Менску поведомил посол России в Беларуси Александр Суриков. Повод для Сурикова – контракт, замацовывая поставки газу у Беларусь до 2011 года. Тому, на повод для ягоных словов, Россия не поставлять газу не может. При этом Александр Суриков не смог отказать, какой будет цена на газ для Беларуси в 2009 году. Это працовные питания, и яны будут обмерковываться. Шмат залежит и от цены, якая складется на 1 студеня на усесветном рынку, додал Александр Суриков.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подзеі.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Хвилина упрось 15 в нашем эфире огляд телефонованию на свободу. Сегодня Менск наведала Хельга Шмидт, керавница политичного отдела Генерального секретариата Рады Евразвязу. Брюссель доверил ей вести беспосередние перамовы у Беларуси на тему полепшения дочинения помеж Менском и Брюсселем. Далее Владимир Глот.
Организатор этого визита амбассада Франции в Беларуси. Менавіта гэтая краіна отчуливает теперь Евразвяз. И амбассада из подарения Шмидт от комментаров устремливается. Такие поводины яны тлумачаць тым, что гэта миссия техничная, а все перамовы идут в закрытом режиме. Однако можно меркаваць, что сегодня гаворка велася про 5 головных положений, якія Евразвяз формулировал относно Беларуси. Их называл недавно керавник представительства Еврокомиссии в Беларуси Жан-Эрик Гольц-Апфель на встрече с белорусскими журналистами.
Есть 5 наступных пунктов. По-перше, Беларусь повинна заставаться краиной, у якой нема политичных зняволенных. Так само повинны быть зробленные певные заходы у галине сродков массовой информации. Евразвяз заохвочивает Беларусь протягивать диалог с Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ на предмет реформования выборчего законодавства. Наступный пункт тычется статусу недержавных организаций и полепшения умов их деятельности. І п'ятий пункт. Ён такі більш агульны. Гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцыяў.
Ускосным пацверджаннем, што перамовы вяліся вакол гэтых тэмаў, служыць і склад прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, якіх запрасілі на размову з Хельгай Шмідт. Гэта старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, кіраўнік кампаніі «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктар Карняенка, праваабаронцы Алесь Беляцкі і Алеў Гулак, журналісты Андрэй Дынько і Ёсіф Сярэдзіч. Анатоль Лябецька пасля заканчэння перамоваў сказаў «Свабодзе», што бакі дамовіліся не рабіць каментароў для прэсы.
Была конструктивна, якби ми говоримо на одній мові, але вийшло дотичить деталей, то домова, коли процес іде, покришко, і він іде, як кажуть, не спалохать гэты процес, хай він іде, ліпше покрисі.
Сьогодні Хельга Шмідт зустракалася так само з намесніцей керівника президентської адміністрації Наталією Пяткевич і намесником міністра заміжних справ Валерієм Воронецьким. Яны обмірковували те ж саме проблеми. Анатоль Лябецька так каментуе візит прадстаўніцы Еўразвязу.
Я задавім адзначу, што вось тая павестка дня, якая абмяркоўваецца і на сустрэчах іх з прадстаўнікамі улады і з намі, гэта ёсць нішто іншае, як паўтарэнне вось тых карзінак, якія сфармаваны аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі. Гэта так, гэта пацвярджаецца ўжо шэрагам фактаў, калі прыязджаюць сюды чыноўнікі, яны абмяркоўваюць 5 накірунку, 4 з іх якраз тое, што прапаноўвалася аб'яднанымі дэмакратычнымі.
Спадарыня Шмідт завершила свой візит з сустрэчай з кіраўнікамі дыпламатычных місій Україна ў развязу, якія акрэдытаваныя ў Беларусі.
З Мінску Уладзімір Глот. Візиту прадстаўніцы Рады Еўразвязу будзе прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды.
Як развіваецца дыялог паміж беларускімі ўладамі і Еўразвязам? Ці моцна перашкаджае дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі? Якіх вынікаў можна чакаць ад візіту дэлегацыі Рады Еўразвязу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы.
Экспертыза свабоды ў наступнай гадзіне нашага эфіру. 16 снежня ў Беларусі і ў многіх краінах свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Моладзевыя актывісты дэмакратычнага руху ў Беларусі сёння праводзяць акцыі на знак салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітрэпрэсаванымі, якімі, на іх думку, з'яўляюцца пакараныя абмежаваннем волі фігуранты працэсу 14. З намі на сувязі ў раёне Юбілейнай плошчы ў Менску Любоў Лунёва. Люба, добры вечар.
Добрый вечер. Менавіта у гэтую хвіліну пачынаецца акцыя салідарнасці каля кінатэатра «Беларусь». Моладзевыя актывісты з руху «Маладая Беларусь», кампанія «Еўрапейская Беларусь», а таксама «Малады фронт» паведамілі, што яны абралі гэта месца не выпадкова, таму што менавіта ў гэтай хвіліны людзі будуць ісці сеансу, і апроч таго, што яны пабачаць партрэты зніклых палітыкаў і тэлеаператара Дмітра Завадскага, яны яшчэ атрымаюць інфармацыйныя улёткі. У гэты ж момант, калі я зараз распавідаю пра тое, што адбываецца ў Менску, каля будынку прэзідыуму Акадэміі навук, актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» таксама раздаюць мінакам улёткі каля прэзідыуму і каля кінатэатру «Кастрычнік». У 2 гадзіны дня у студэнцкім гарадку БДУ міліцыянты затрымалі 5 актывістаў «Маладой Беларусі» за тое, што яны раздавалі улёткі мінакам і таксама партрэты зніклых. Пазней міліцыянты ўжо савецкага раёну затрымалі на плошчы Якуба Коласа аднаго хлопца з кампаніі «Еўрапейская Беларусь» за тое, што яны таксама там правялі пікет, некалькі ўдзельнікаў, але ў міліцейскі пастарунак трапіў толькі гэты хлопец. Вось на гэты момант пакуль што яшчэ не складзена ніводнага пратаколу. Назіральнікі лічаць, што міліцыянты хутчэй за ўсё ўсіх адпусцяць, але на гэтым акцыя салідарнасці не скончыцца. Моладзевыя актывісты паведамілі, што да 10 вечара ў розных кропках Менску, а таксама ў Салігорску, ў Баранавічах, у слонями. Еще в шерегу городов будут в разных кропках з'являться портреты со свечками, запаленными каля портретов, а так само информационные улетки. И таким чином День солидарности сегодня он отбудется у нескольких городах. Насколько мы ведаем, нам поступила информация о том, что у Польши так само студенты-калиновцы каля амбасады Беларуси запалили свечки и поставили там портреты зниклых Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитра Завадского. Побач с портретами они усталявали великий бел-червоно-белый стяг.
Любову Нью-Вазьменску сёння проходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Вы слухаеце радыё «Свабода» тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Сёння кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Беразіно. Расія не будзе прыпыняць паставак газу ў Беларусі, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Прокуратура Беларуси поведомила про арышт былого прокурора Менской области Михаила Снегера. Менск наведала керавница политичного отдела генерального секретариата Рады Евразвязу Хельга Шмидт. Брюссель доверил ей вести у Беларуси перамовы на тему поляпшения дочинения помеж Менском и Брюсселем. Спикеры парламенту Абхазии и Паўднёвай Осетии заявили у Менску, что разлічваюць на признание Беларусью незалежности обедвюх республик. Прокуратура Беларуси поведомила сегодня про арышт былого прокурора Менской области Михаила Снегера, обвинаваченного у службовых злоуживаниях. Михаилу Снегеру погрожая до 10 годов изневоления. Из Менску Олег Грузделович.
У прокуратуры признали, что Михаил Снегир был арештован еще 12 снежня, але только сегодня, 16 снежня, информация была опубликована. Причины затримки керовник прессовой службы прокуратуры Геннадий Вертинский не подтлумачил.
У меня была информация, я ее не держал, я ее сегодня получил, я озвучил.
Сказал господар Вертинский. Звестки про то, что Михаила Снегира одразу после арышту небыто поклали у тюремный шпиталь за дренного стану здоровья, керовник прессовой службы прокуратуры не прокомментовал. У прокуратуры не кажуть, якого докладного эпизоду тычется обвинувачення у службовым зложиванні, якое выставлено былому прокурору Менской области, адносно кватэры у Менску, загородного коттеджу, ці абодвух эпизодов разом. Былы судья Гарри Паганяйла згадал, что до призначения прокурором Менской области Михаил Снегир працавал наместником генерального прокурора, и абодва эпизоды припадают как раз на той час.
Ну, если в этом ведомстве имеется специальное подразделение по борьбе с коррупцией, а выявляют эту коррупцию совершенно другие службы, я задаю себе вопрос, так насколько же коррумпирована вообще правоохранительная система? А что, рангом ниже прокуроры этим не занимаются?
Гарри Паганяйла меркуе, что компрометационные звестки есть шмат на яких чиновников, але до поры этих звесток не выкористовывают.
Видимо, знают, видимо, докладывали. До поры до времени это все спускалось с рук. Ну а затем, когда, что называется, хозяин не выдержал, отдал команду.
По воле неофициальной информации, справу Снегера Куприянова расследует бригада в складе 32 следчих. Яны так само проверяют законность сделок вокруг загородного дома, який былы прокурор в области небыто будовал на имя подставной особы, даючи ей гроши. Следчие грунтуются на звестках, отриманных супрацовниками КДБ, якія сочили за Снегером и ягонными свояками. Згодно с гэтыми звестками, менавіта ён адыгрываў у справе негативную ролю.
Я нагадаю, 13 листопада на нараде, присвеченной борьбе с коррупцией, Александр Лукашенко заявил о претензиях до Михаила Снегера, что той небыто незаконно набыл кватеру у элитном доме по цене значно нижейшей за ее рынковый полмиллионный кошт. Роля наместника генерального прокурора Миколая Куприянова звелась до того, что он небыто ведал про справы областного прокурора и усиляк ему сприял. Меж тым, Анатоль Зубоўскі, старшыня правлення шведска-беларускай кампаніі, якая валодала спрэчнай кватэраю, даслаў ліст, у якім сцвярджае, што Міхаіл Снягір цалкам разлічыўся з фірмаю і заплаціў за кватэру 250 тысяч даляраў.
Пасля перамогаў на конкурсах, пасля сваіх першых кліпаў і дыску, Юлія Рудская з Віцебску, якая жыве ў Кыргызстане, атрымала запрашэнне працаваць тэлевядучай у жывым эфіры на адным з папулярных кіргізскіх тэлеканалаў. Яна не спыняе сваю працу і ў якасці журналісткі і палітолага. Гісторыя поспеху беларускі Юліі Рудскай у Кыргызстане у перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваецца падпіска на вернутыя ў каталёг Белпошты газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Падпісны індэкс «Нашай Нівы» 63-125, «Народнай волі» 63-222. Рэдакцыі звяртаюцца да сваіх чытачоў з просьбой падтрымаць выданні і выпісаць на 2009 год. Яшчэ раз падпісныя індэксы: «Наша Ніва» 63-125, «Народная воля» 63-222. Сёлета ўлады Беларусі пад ціскам міжнароднай супольнасці вызвалілі з турмаў некалькіх вядомых палітычных вязняў, дазволілі прадаваць у дзяржаўных кіёсках і вярнулі ў каталогі незалежныя газеты. Адначасна Дзярждэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы пра становішча рэлігійнай свабоды ў свеце заявіў, што ў Беларусі парушаюцца правы вернікаў і рэлігійных канфесіяў. Ці змяняюцца на лепшае дачыненні ўладаў і царквы ў Беларусі? Даследаванне Галіны Абакунчык.
Больш за 3 месяцы вернікі розных каталіцкіх парафіяў трымаюць пост завяртання касцёла Святого Язэпа і кляштара Бернардынцаў у Менску. Пост стаўся працягам штодзённых вулічных малітваў на прыступках касцёлу, якія доўжацца амаль 4 гады, кажа адна з актывістак Івона Мацукевіч.
Таких у нас 70 чалавек на сённяшні дзень, то адзін дзень у тыдзень, хто больш. Постить на хлебе и воде. Прошел до нас начальник отдела и по справам религии. Он не разумел, что мы там сидим с плакатами, с растяжками. Ну и агитовал нас, мол, вам отдадут. Только вот себя да, вот им, что это православный храм Радышком. И вот это будет на верников православных удзейнічаць не так, как треба.
Однак, это не одинная проблема, якая існуе у каталіцкім касцёле у Беларуси сёння, поведомляя митрополит Менска-Могилёвский арцибіскуп Тадеуш Кандрусевич.
30% парафій не мае месца, дзе яны могуць цэлебраваць святую імшу. Не заўсёды лёгка таксама атрымаць рэгістрацыю і яшчэ цяжэй атрымаць дазвол на будову касцёла, атрымаць нейкі пляц. Далей вельмі цяжкая сітуацыя персанальная. Сёння ў нас працуе каля 100 святароў. 2/3 гэта грамадзяне Беларусі і 1/3, 30% гэта за мяжы. Для мяне цяжка зразумець, што нам сёння не дазваляюць, каб прыехалі святары з-за граніцы. Я добра разумею і падзяляю клопат дзяржавы аб тым, каб былі мясцовыя святары. Аднак не вінаваты каталіцкі касцёл у тым, што калі тут на гэтай зямлі на працягу 70 гадоў не было семінарій, скуль могуць узяцца тыя святары вельмі хутка.
Нічога не змянілася ў адносінах дзяржаўнай улады і праваслаўнай царквы ў Беларусі, паведаміў праваслаўны бацюшка, які пажадаў не называць свайго імя.
Праваслаўная царква была ў такіх больш-менш узаемазразумелых стасунках з дзяржавай, так і на ідзе. Сама царква, яна шукае самых цесных стасункаў з дзяржавай. Неважна з якой. Не таму, што яна там такая ўжо прыхільніца менавіта там рэжыма Лукашэнка, што ён падабаецца. Будзе іншая, будзе шукаць стасункаў з іншымі. Просто такая традыцыя. Так што ўсё застаецца як было. Сказаць, што горш не скажаш, і сказаць, што лепш не скажаш. Усе пры сваіх засталіся.
Менская рэлігійная суполка міжнароднай грамады свядомасці Крышны цягам некалькіх гадоў спрабавала прайсці перарэгістрацыю ў адпаведнасці з новай рэдакцыяй закону аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Зрабіць гэта ўдалося толькі сёлета, кажа сябра рады Сергей Малахоўскі.
Какія-то шагі ў сторону лібералізацыі ў гэтай вобласці зроблены, но нашы беларускія вучэбнікі рэлігіяведзення, там учоны и педагоги оценивают движение сознания Кришны. Там это звучит однозначно религиозная, тоталитарная, деструктивная секта. То есть я вижу, что подготавливается почва к тому, чтобы здесь не было много конфессиональности, а была какая-то единая государственная линия.
8 гадоў должится конфликт верников церкви «Новое житё» и уладов Менску. Городская администрация дозволила протестантам набыть будинок былого коровника, а коли той был перевсталеван,
Ватикани заборонила його використовувати у релігійних метах. Після двохгодового перепинку зараз судовий процес відновлений. Але головна проблема – дочинення влади і церкви полягає глибій, каже юрист нового життя Сергій Луканін.
Головне, що не змінюється, це не змінюється законодавство, яке дає неможливим свободно передавати свою віру. Це те, за що ми збирали 50 тисяч підписів. Що стосується нашої церкви, то до цього часу не прийнято рішення суддею вищого подавшого суда в будинку нашої церкви. Ми думаємо не тільки про себе, але як свобода, яна прийшла в релігійну сферу, як яна приналежала усім християнським церквам у нашій країні.
У Оргкомітеті по створенні партії «Білоруська християнська демократія» так само не бачить ґрунтовних зрухів до поліпшення відносинів держави і церкви. Говорить один з лідерів Оргкомітету Павел Сіверинець.
Одна прикмета того, що нешто може змінитися, це черговий раз поставлено порядок дня, питання церкви «Нове життя». Максима, ось показуючи заходу, що і з релігійними громадами ми спробуємо знайти порозуміння. Але суд відкладають постійно, видовочно використовують цю справу в якості розмінної монети з заходом. Вони відають, що у дорожній карті перемов поміж Єврозв'язом і режимом є питання законом свободи сумління, зміни його, є питання реєстрації білоруської християнської демократії. Тому, я думаю, що це буде предметом гандлю. Покуль ніяких реальних кроків нема.
Ці зміняються на ліпше дочинення білоруських уладів і церкви. Тему підрихтувала Галина Абакунчик.
Пацвілля – містечко, яке з'явилося на мапі Білорусі тільки у 20-х годах минулого століття. Це був головний гарнізон польських поміжних військов на довоєнній межі. І ті могла тут зародитися хоч якая білоруська традиція. Про Пацвілля Глибоцького району слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Подорожжі з Дмитра Бартусіка у Пацвілля у нашому ефірі «Хвіліна у прас 7». А зараз огляд ваших телефонуванняў на свободу. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Кошт 1000 кубометраў газу для Беларусі ў наступным годзе магчыма наблізіцца да 240 даляраў. Офіційний Мінськ сподівається, що купляти російський газ удасться не дорожче, як по 160 доларів за 1000 кубов. Про це заявив намісник міністра економіки Білорусі Владимир Адашкевич.
Это Вася вас беспокоит. Цена газа для Беларуси в 2009 году будет 140-160 долларов. Путин говорил и по поводу союзного государства, что они готовы строить союзное государство так далеко, как им это позволят возможности и силы. Путин слова на ветер не бросает, что он говорит, то оно исполняет. Я думаю, что вряд ли он пойдет на то, чтобы повышать цены для Беларуси.
Пятнадцатого снежня у Менску обновила працу миссия Международного валютного фонда. Урад Беларуси ведет с представниками этой международной организации перемовы, каб атрымать 2 миллиарда доляров стабилизационного кредиту.
Финансовую политику МВФ определяют не выпускники Горицкой сельхозакадемии, и эти спонсоры сполна сумеют позаботиться о том, чтобы Запад не превратился в очередную дойную корову для белорусского экономического чуда. Ну а простым гражданам страны придется потуже затянуть свои пояса и заплатить за свою хваленую покорность, толерантность, которая так нравится белорусской власти.
Ганьба Міжнародному валютному фонду, який намерен видати кредити режиму Лукашенки для продовження його влади. Ні одного доляра не треба давати підтримку цього режиму.
На початку снежня військові пенсіонери, а так само пенсіонери-міліціянти, не долічилися по некілька сотень тисяч рублів у пенсіях, які вони отримали за останній місяць. Представники Министерства внутренних справ и обороны признали, что пенсии стали меньшими. На хвалях свободы слухачи протягивают спрачаться, ти варто было изменьшать пенсии отставникам.
Як мало человеку треба, каб адчуть себе счастливым. Позбавили людей у погонах прибавки к пенсии, и уже для многих, у тым ліку, и для слухачев свободы, великая радость. Так им и треба, этим дармоедам у погонах раздаются звонки. Шановные слухачи свободы, от того, что позбавили меня надбавки майора Иллю Копыла, який 20 годов прослужил у ракетных войсках стратегичного назначения у заоболоченной тайге Вятской губернии, з їх 12 годов продяжурив у шахті, а добрану у мене надбавку вам не віддадуть. Яна пойде на інші мети. Шановне, змагайтеся за свою пенсію, а не супроть пенсії сусіда. Єднайтеся. Дякую за увагу. Ілля Копил.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтаваў Ягор Маёрчык. Далей у нас выпуск навінаў, затым падарожжа свабоды ў мястэчка Падсвілля і перадача «Беларуская замежжа».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 18:30. У Праскай студыі далей Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. Спярша падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Пастаўкі газу ў Беларусь з Расіі не будуць прыпыняцца, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на наступны год. Паводле Лукашэнкі, перамовы ў газавым пытанні ідуць цяжка. Сёння кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Беразіно. Прокуратура Беларусі паведаміла пра арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, абвінавачанага ў службовых злоўжываннях. Яму пагражае 10 гадоў зняволення. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Раду Еўразвязу Хельга Шмідт. Яна праводзіць непасрэдныя перамовы ў Беларусі з мэтай паляпшэння дачыненняў паміж Менскам і Брусэлем. У Беларусі шэрагу краінаў свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Міліцыя затрымала 5 актывістаў руху «Маладая Беларусь», якія раздавалі ў студэнцкім гарадку БДУ лістоўкі з партрэтамі зніклых Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага і Змітра Завадскага. Актывістаў завезлі ў міліцыю Маскоўскага раёну Менску, адкуль пазней, не складаючы пратаколаў, адпусцілі. Актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Баразенка будзе дамагацца адмены прысуду ў справе 14 ў міжнародных структурах. На мінулым тыдні Баразенку пакаралі абмежаваннем волі. На працягу 9 месяцаў ён мусіць знаходзіцца па месцы прапіскі ў Пінску ва ўмовах блізкіх да хатняга арышту. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. У цэнтры Парыжа ў вялікім універсаме знойдзеныя 5 дынамітных выбуховак, як паведаміла французская паліцыя, якая здзейсніла поўную эвакуацыю з крамы пасля папярэджання ад невядомай раней групоўкі, якая назвала сябе «Рэвалюцыйны афганскі фронт». Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Францыі, у знойдзенай выбухоўцы не было дэтанатараў. У іракскага журналіста, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша, зламаная рэбры і рука пасля яго затрымання. Пра гэта паведаміў брат Мунтадзіра Аль-Заідзі. Ва ўкраіне сёння пагадненне аб кааліцыі падпісалі партыі прэзідэнта Віктара Ющэнкі, прэм'ера Юліі Цімашэнкі і блоку Літвіна. Разам тры партыі будуць кантраляваць 250 галасоў з 450 ва ўкраінскім парламенце. Боснія завяршыла вывад усіх сваіх вайскоўцаў з Іраку. Каля 290 вайскоўцаў бралі ўдзел па чарзе ў вайсковай місіі Боснії ў Іраку ад 2005 году. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшнім выпуску перадачы знаёмства з беларускаю, якая робіць кар'еру эстраднай спявачкі і тэлевядоўцы ў Кіргістане. А зараз наша падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у мястэчку Падсвілле Глыбоцкага раёну.
Мястэчка Падсвілле ўзнікла ў 1924 годзе, дзякуючы блізкасці да савецкай мяжы. Гэтае месца польскі ўрад выбраў у якасці найлепшага для будаўніцтва кашараў для польскага корпуса аховы памежжа. Ад колішніх польскіх кашараў, зрэшты, як і ад гарнізоннага касцёлу, нічога не засталося. Але што цікава, дух тых кашараў нікуды не падзеўся. І хоць тут пабудаваны новы касцёл, Падсвіллю яўна не стае сваёй уласнай старасветчыны, на якую ніколі не зможа прэтэндаваць савецкая шэрая забудова. Зрэшты, калі паблукаць па гразкіх падсвільскіх вулках, можна натрапіць на вельмі цікавыя дамы. Як, напрыклад, дом былога настаўніка Мар'яна Місевіча, над высокім гаражом якога прымацаваная вялікая, яшчэ за часамі Шушкевіча зробленая, пагоня. Ваш дом звяртае на сябе ўвагу адразу. Гістарычным гербам, які прымацаваны на франтоне. Якая рэакцыя вашых суседзяў?
Па-моему, абаякавая. Мне ў перадолах на дачы, на летніку, там сцяг развіваецца, там тоже пагоня. Ніякай рэакцыі няма. Яны ўсё ведаюць, які я ёсць. Радзіўся я вольным і вольным памру. Пад сцягам на чырвона-белым і пад нашай пагоняй.
А зараз вы, Мар'ян, на пенсіі.
Так. Я 2 гады ўжо як на пенсіі. Але я працую, прадпрымальнік. Можа, хутка даб'юць нас, тады ўжо буду аддыхаць. Я ўсю сваю пенсію аддаю за права работаць. То есть я атрымоўваю там каля 400, і я іх аддаю, каб мець права работаць. Потому для наша дзяржава это не разумее. Тады ўсіх пенсіянераў зрабіць прадпрымальнікамі, абкласці іх падаткамі, і ўсё, яны будуць аддаваць пенсію, і ніякіх забот не будзе. Я прыклад ёсць.
Гаспадар Мар'ян – мужчына высокі, моцны з афіцэрскай выпраўкай. На ягоных шырокіх грудзях у камуфляжы значок у выглядзе нацыянальнага сцяга выглядае як баявая адзнака. Ён гандлюе запчасткамі для легкавікоў, ездзіць па навакольных рынках 3 раёнаў. І не заўважыць такога гандляра немагчыма.
На маём працоўным месці ёсць рэклама, так і напісана «Запчасткі». Уверху пагоня. У некоторых районах к этому относятся, ну, абыякавай, так и не зважаюць. А ось у Докшинском районе, спочатку участковый проходил, вот, ну, але мы с ним поразумелись. Я говорю, это мой символ, ну, и он отстал. Мы свое працоўное место повинны афишировать, то есть я индивидуальный предпринимальник, посвечение такое-то, выдано, так далее, так далее. А у конца мне приезд, прописка. Живи, Беларусь. Коли есть этих зауваги, так что, ты хочешь, как бы она сдохла? И вообще, спокойно.
А все ж таки, погоня и национальная символика, яны больше допомагают у бизнесе, те заминают. Яны служат неким додатковым чинником, как люди сбирались, как у вас являлась своя клиентура. И это...
Ну, у певной меры это есть. Ну, правда, матэрыяльных каштоўнасць я гэта не маю. Напрыклад, я на сваім, так сказаць, аднадумцам дзешавей прадаю, што гэта нашы людзі. Вялікая частка людзей увогуле абыякава. І толькі не так многа ёсць такіх артадоксаў, которые што-то хочуць. Ну, але ў мяне мусіць такая внушальная фигура, что
уступать в спрэчку треба подумать.
Да, поэтому я расхожусь полюбовно и никто. Базар, рынок, это есть моя аудитория, где я могу без санкции говорить. Потому что в вообще других выпадках ты повинен иметь дозволно. Ну и есть магчимость троху мои идеи. Эти есть, они потребуют материального укладания, уливания.
Мар'ян Місевіч калісьці вадзіў сваіх гадаванцаў у турыстычныя вандроўкі. Зараз ён будуе сваю турыстычную сядзібу. Калі будзеце летам на Глыбоччыне, шукайце вёску Перадолы, дзе вы знойдзеце стол, ложа і, галоўнае, добрую бяседу.
У эфиры «Подорожа свободы» Змітер Бартусік рассказывая про местечко Падсвілля.
Яўген Самсонаў, мясцовы краязнаўца і журналіст, які ласкава склаў мне кампанію, кажа, што Падсвілле не было такім дэпрэсіўным месцам, як сёння.
Быў тут росквіт у Падсвілле, быў росквіт у Падсвілле, асабліва гэта адчувалася тады, як вот прысвітала ПМК 48-е. Тут шмат будавалася, людзі жылі надзеі на лепшае, ўсё, і яны ўжо была ў іх нейкая вера ў лепшае, ўсё. А цяпер ўсё нейкі дзіўзня пад. Ужо цяжка знайсці працу. Перспектывы вялікую Падсвілле неяк і няма. Слабая перспектыва ў Падсвілле, і моладзь стараецца адсюль з'ехаць.
Асноўныя кропкі, дзе народ можа зарабіць, гэта вінзавод?
Вінзавод, лясгас, ну, чыгунка тут ёсць.
Наколькі Падсвілльскі вінны завод прадпрыемства паспяховае, судзіць не мне, але тое, што ў межах свайго рэгіёну знакамітае, сведчу. Сам бачыў у адным з універсамаў глыбокага паліцу, упрыгожаную шыльдай «Падсвілльскія віны». Гучыць годна, амаль як віны кахеці. Зрэшты, давайце паслухаем працаўніка вінзаводу, мажнага дзядзьку, які выходзіць з прахадной пасля змены, што прыемна абсалютна цвярозы і гумарны.
На вінзаводзе топімся. Нет грошы, нету запчастей.
А чаму няма грошай? Што народ стал меней піць?
Народ не стал піць, ну яму няма за што піць. Па якія зарплаты ў калхозах? Потому что вообще бедствуется. Это сыпная рация.
А тут выпускается это плодовые в основном?
Только не в основном, а только
плодовые.
Мы когда-то делали винный напиток. Это немножко соку, немножко спирту, а тогда вода и юки. И под это там будет и малинка, вонять малины, и что хочешь. Там одна канистра, на которую целый состав можно разлить. Одной канистры 20-литровой этой самой этой юпи. Юпи – это кикращитель. Она такая ядовитая, там пара капель на бочку. И он такие запахи, аромат дает. Потом запретили. А сейчас мы только плодовые ягоды.
А вы сами пьете продукцию свою?
Ну, я же ее не пьешь. Нет. Начинаешь с водки, кончаешь обязательно вино.
А назвы какие есть свои оригинальные?
Тут только назву. Они меняются. Их можно 50 назв. И они все яблочные. А потом, для того, чтобы сменить название, значит, надо, у нас же есть и вишни всякие. И вот клюква в этом году очень много заготовили. Вот клюквина будет. Брусники, клюквы, малина много ж было. И черники, все. Ну, значит, и будете названия меняться. Да, названия тут стоит. И как хотел перечислить. Ну, швилица, водор мяты. Ай, какие хочешь там.
Я зайшоў пасля ў бліжэйшы гастраном і ўбачыў апошні плён падсвільскіх вінаробаў. Называлася віно «Вкус любві». Нягледзячы на такі дзёрзкі брэнд, я ўсё ж пакупаць не стаў, нягледзячы на адсутнасць падступнага юпі. Лічыў і буду заўжды лічыць, што галоўнымі людзьмі на гэтай зямлі з'яўляюцца паэты, а ніякія ні чыноўнікі, ваеначальнікі ды іншыя сур'ёзныя людзі. Бо толькі паэты і надаюць сэнс жыцця ўсім астатнім, таму што захоўваюць надзею на існаванне гэтай краіны ў будучыні з усімі яе начальнікамі. У Падсвіллі жыве паэтка Марыя Баравік. Да пенсіі спадарыня Марыя працавала ў дзіцячай бібліятэцы, вяла некалькі тэатральна-паэтычных гурткоў, у якіх дзеці з задавальненнем праз гульню спасцігалі, з чаго пачынаецца радзіма.
Раней так выступалі ў школах, а цяпер нешта яны, ну, у іх нет запатрабавання такое, яны не завуць, не клічуць.
А чаму?
Я як вот працавала яшчэ, цяпер вот не працую, так я ў мяне вела гурткі мастацкія, я была, ну, ляйгурток тут хороший быў театр, такі міні-театр дзіцячы. Я сама пісала, сама это ўсё рэжысіравала, ставіла там, ляльки шылі ўсё. Вот. І мы тады, ну, у глыбокім выступалі там, у цэнтры культуры. и по школах інший раз ездили здесь в нем. Вот. Тогда не было запотребований. Теперь уже это поменялось. И потребности этой нема. Коли нема ничего сверху там не потребовать, мовы там, каких-то гуртков, так так оно и есть.
Есть у белорусских поэтов такая симпатичная властивость. Яны завжди застаются оптимистами. И у относинах до мовы, на якой пишут, и относно краины, деля якой живут.
Ударом по струнах спеваемо до воли, до воли. Терпение хай сердце оголить. Свобода до слез и до вскрыку от болю. Ты в нетры покут и на услете до воли. Свобода, нам нельга тебе заповолить, бо треба спевать белорусскую долю. Ой, умная песня, о песня старая, якая была и якую ствараем. Свобода молитва и гордая праца, свобода любить и в любови признаться, и милому сябру, и родному краю. Такую свободу пеем, повторяем.
Подороже свободы. Дмитрий Бартосик побывал у Подсвилли на Глыбочине.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Цяпер усе говорят про гучные отставки генералов, керовников прокуратуры, суддзяў. Коррупция разбесила всю уладу. Яна, як іржані, узывая мужа цалкам и разбурыць. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме «У сераду». А сёння праз дзве хвіліны беларуская замежжа. Але спярша яшчэ нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Сёння кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Беразіно. Расія не будзе прыпыняць паставак газу ў Беларусь, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Прокуратура Беларуси поинформовала про арешт былого прокурора Менской области Михаила Снегира, обвинаваченного у службовых злоуживаниях. Снегиру погрожает до 10 годов изневоления. Менск наведала керовница политичного отдела Генерального секретариата Рады Евразвязу Хельга Шмидт. Брюссель доверил ее вести у Беларуси перамовы на тему поляпшения дочинения у Менску и Брюсселю. У Беларуси и шэрагу краінаў свету проходят акции солидарности, мэта яких – звернуть увагу на порушение правоў человека у Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода, далей беларуская замежжа. Сёння ў перадачы знаёмства з дзяўчынаю з Віцебску Юліяй Рудскай, якая паспяхова робіць кар'еру эстраднай спявачкі ў Кіргістане. Перадачу вядзе Таціана Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой, пра поспехі беларусаў. Мне слухачы дасылалі не раз. Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропы ці ЗША, напісаў адзін з нашых слухачоў. Слушная заўвага. Таким чином цяпер сустрэча з беларускай з усходу, з Цэнтральнай Азіі. Імя Юліі Рудскай вядомая ў Кіргістане, яна папулярная эстрадная спявачка. Яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў, яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітолях. Яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў. Пазней стварала і рэдагавала сайт навінаў авіяцыі Цэнтральнай Азіі, а цяпер працуе рэдактарам і консультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кіргістане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дивна працівна біографія для молодої естрадної зірки, це не правда. Сама Юлія нічого дивного у цьому не бачить. Яна каже, що музикою займалася завжди. Скончила музичну школу по класу фортепіано, де й мама у її піаністка, викладчиця музики. І для Юлії було натуральним після поступлення в університет почати займатися вокалом. Вучилася яна у відомого оперного співака, народного артиста СССР Хусейна Мухтарова. Як тут не спитати, чи не замінає одно одному?
Да.
Многія про гэта пытаюцца, скажу праўду, пакуль зусім не замінае адно аднаму. Адно, што мала часу, але я раблю дзве свае самыя ўлюбёныя справы. Я цешуся, што ў мяне атрымліваецца.
Юлія кажа, што яе калегі па працы цешацца яе поспехам і падтрымліваюць маральна ў часе адказных імпрэзаў, што таксама дапамагае спалучаць абедзве справы.
Ну, конечно, если
вядома, калі давядзецца рабіць выбар паміж музыкай і працай у офісе, калі нельга будзе гэта спалучаць, я зраблю выбар на карысць музыкі.
Выбор в пользу музыкі.
На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Рудская заняла першае месца.
Напэўна, гэта дало мне штуршок для далейшых выступаў. Я зразумела, што гэта сапраўдная вялікая школа, дзе даведваешся пра сябе з новага іншага боку, параўноўваеш сябе з іншымі выканаўцамі, аналізуеш вучышся. І я паспрабавала сябе ў іншым конкурсе, за межамі Кіргізстану. Я прымала ўдзел у славянскім базары ў Віцебску ў 2004-м, стала дыпламанткай гэтага конкурсу.
Тады прэса адзначыла, што беларуска прадстаўляе Кіргізстан на славянскім базары.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. «Мой родный кут». «Мой родный кут, як ты мне мил, забыть тебе не маю силы, не раз утомленный дорогой, житем весны моей убогой. Тебе я в думках залятаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Юлія распавяла мне, што і бацька яе, і ўсе сваякі жывуць у Беларусі. І яна выкарыстоўвае кожную магчымасць паехаць туды.
Гэта залежыць ад часу, ад працы. На жаль, няма магчымасці ездзіць столькі, колькі хацелася б, бо гэта не блізка. І таму не вельмі часта езджу, недзе раз ці два за год. Вось, напрыклад, ездзіла выступаць у Маскву год таму. І абавязкова заехала ў Беларусь. Ездзіла ў Эстонію выступаць і таксама заехала ў Беларусь.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У Кіргізстане жыве каля 3000 беларусаў. Там ёсць і беларуская суполка «Світанак». Многія беларусы прыехалі сюды ў часы Савецкага Саюзу па накіраванні на працу. Так і бацька Юліі некалі прывёз сюды сваю сям'ю і 5-гадовую дачку. Але пазней Юлія сама свядома зрабіла свой выбар.
Так атрымалася, калі ўзнялося пытанне пра тое, каб з'ехаць разам з бацькамі, я ўжо паступала ва ўніверсітэт. У мяне тут было шмат сяброў, шмат добрых, светлых успамінаў і плянаў. Я сёння ніколі не шкадую, што засталася. На сёння ўся мая праца, ўся мая кар'ера, усё звязана з Кіргізстанам. Хаця складана казаць пра будучыню, як усё будзе. Магчыма, так жыццё складзецца, што я вырашу паехаць на сваю сапраўдную радзіму і буду займацца творчасцю менавіта там. Так што пакуль не хачу рабіць ніякіх прагнозаў.
Юлія Рудская спявае на некалькіх мовах. Бярэ ўдзел у канцэртах, тэлездымках, фестывалях, конкурсах за мяжой у Кіргізстане як прафесійная выканаўца.
Для мяне гэта вельмі важна ў творчым сэнсе, як мой асабісты ўнёсак у грамадства і культуру кіргізскую. Таму што на сёння я адзіная на кіргізскай эстрадзе рускамоўная спявачка, тым больш адзіная беларуска. І для мяне гэта вялікі гонар, адначасова і вялікая адказнасць. Я рада, што я маю такую магчымасць паказаць кіргізскаму народу, што славянскія артысты могуць прынесці новае гучанне ў кіргізскую музыку. Мне кіргізскія музыкі казалі, што ў маім выкананні іх песні гучаць іначай. Гэта крыху іншае бачанне, іншае ўспрыманне, і я дадаю, як бы европейские нотки в эту музыку. И тому б я хотела здесь свою мару, записать целый альбом песен на киргизской мове и зарабить свой белорусский, европейский унесок у киргизскую культуру.
Я
Гэта таксама пісня на кіргізскай мове, пісня Тухальбая Казакова «Жамгыр», «Дождж», якая ў Кіргізстане стала хітом і на якую Юлія Рудская запісала свой першы кліп.
Першы кліп быў проста кліпам на песню, а ў мяне была мара сняць кліп як міні-фільм. І ў мяне атрымалася. Я не толькі спявала, але і выконвала ролю як актрыса. Мне вельмі спадабаўся мой новы досвід. Я спадзяюся, што ў мяне не раз будзе яшчэ магчымасць здымацца.
Крытыкі называюць новы кліп Юліі Рудскай адным з найлепшых прафесійных кліпаў у Кіргізстане. Тым больш зроблены ён вядомым рэжысэрам. Азарыё Майнтэгі некалькі гадоў здымае кліпы для казахскіх зорак у Алматы. У кліпе здымаліся вядомы казахскі актор Тахир Ишметов, знакаміты кіргізскі спявак Адыль Чыкілаў і яшчэ 15 прафесійных актораў.
Падрыхтоўка вялася каля месяцу, а самі здымкі кліпа, ведаеце, першы працоўны дзень быў да 8 гадзін раніцы наступнага дня. Здымалі дзень і ноч і скончылі раніцай. І пасля яшчэ адзін дзень былі здымкі ў лімузіне з коткай. Рэжысэр прыдумаў, што павінна быць сабачка ці котка, з якой сумная гераіня едзе да хаты ў лімузіне.
Рудская «Я і ёсць чырвоная кветка» – так называецца кіргізская песня, на якой здымаўся гэты кліп, і на які Юлія ўжо атрымала замовы ад усіх кіргізскіх тэлеканалаў. Рудая персыцкая котка Ліза была, бадай, галоўнай гераіні за кадрам. Яна драпалася, усе па чарзе яе супакойвалі, і найбольш ад яе кіпцюроў пацярпеў актор, які выконваў ролю целаахоўніка.
Гэта былі здымкі зноў да раніцы. Так, напэўна, толькі ў Галівудзе здымаюць, і, можа, недзе ў Расіі. Насамрэч, было трохі цяжка, асабліва недзе з 12 да 3 ночы было вельмі цяжка. Вельмі хацелася спаць, вытрымалі толькі дзякуючы рэжысэру. Разумееце, прымусіць працаваць гэта не тое, а ён гэтак нас натхніў, што мы і працавалі ад душы, і яшчэ жартавалі і смяяліся ўвесь час. У нас была вельмі добрая сяброўская атмасфера, і нават на прэзентацыі кліпа, калі мы сустрэліся ўсе, уся група, акторы і тэхнікі, мы сустрэліся як сваякі, быццам бы з адной сям'і.
Я кажу, што дзякуючы ёй нават тыя, хто не ведае кіргізскай мовы, пачалі цікавіцца кіргізскай музыкай. Яна адчувае сябе стваральнікам культурнага сінтэзу, які спрыяе разуменню і ўзбагачае жыццё.
Атрымалася так, што я пачынала вывучаць кіргізскую мову ў сваім універсітэце, ў амерыканскім універсітэце Цэнтральнай Азіі. Я вывучала кіргізскую мову там каля 2 гадоў. Спачатку вывучала мову, пасля пачала на ёй спяваць. У мяне вельмі шмат сябровак, сяброў з кіргізаў. Гэта цудоўныя, вельмі гасцінныя, вельмі добразычлівыя людзі. Мне пашанцавала, што я ведаю і цеплыню, і шчодрасць беларускай культуры, беларускага народу і культуру кіргізскага. Ведаеце, для мяне гэта быў гонар пачуць ад кіргізаў, беларусаў, што я здолела ў сабе злучыць дзве гэтыя культуры. Я нарадзілася ў Беларусі, усе мае карані ў Беларусі. І я рада, што да майго сталення і фармавання далучыліся, я веру, найлепшыя рысы абедзвюх культураў. І ўсходні бок, і еўрапейскі, заходні.
Таму, кажа Юлія, так важна для яе цяперашняя праца над уласным альбомам, дзе ўсе песні будуць на кіргізскай мове. Яна адчувае, што робіць тое, што ніхто, апрача яе, зрабіць не зможа. У гэтым бадае яе ўласны сакрэт і поспеху і шчасця.
Я думаю, што вельмі шчаслівая. Здымкі менавіта такога кліпа з такімі людзьмі, з такімі рэжысэрамі, гэта была мая мара. Я вельмі цешуся. Я магу сказаць, што я шчаслівая.
Юлія Рудская, беларуска з Кыргызстана. Адрас яе інтэрнэт-старонкі, фотаздымкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А мой адрас, нагадаю, покладслімаквільня.ком. Я дзякую ўсім, хто напісаў мне альбо скантактаваўся са мной па скайпу. Дзякуючы вашаму ўдзелу, перадача будзе цікавай і патрэбнай. Так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў.